Café del Bibinteo.
Benvidas, benvides, benvidos a un noso Café del Bibinteo. Hoxe voltamos aos bares, voltamos tamén a Santiago de Compostela. Eu non quero soar a mítica guiri, pero en Coruña facía sol aquí, está chovendo. Así que deixo
comentar. É unha cidade maldita para este podcast, sempre pasanos desgracia, o se chove.
Llevamos 20 segundos de programa, non imos falar antes.
A teoría
antes
é que o espírito do antigo Café Derby fainos como a gatácanos ou algo, sabes?
Bueno. Pero hai un rato facía sol, eh.
Claro. Hai un rato largo.
Bueno, non tan largo.
Anyways, moitísimas grazas a todos por escoitarnos unha vez máis. Estamos aquí tomando sempre cousas ben acompañados, verdade, Nico?
Por suposto. Estou tomando un café con leite que elixo creer que o leite é de deleite. Porque é o único xeito no que confío que non me vai a sentar mal. Porque son as horas do día un pouco complicadas para estar tomando café. Pero todos sabemos que gracias ao leite A2 de deleite, todos os cafés con leite son seguros e son agradables de dixerir e todas estas cuestións. E levo unha temporada dicindo que deleite defende a cultura, pero bueno, tamén teño que volver un pouco ao discurso científico de deleite, tamén te protexe a ti e todas estas cuestións.
Defende,
pero importante, e tamén con quen imos contar estas cousas.
Pois, bueno, estou tomando unha caña que espero que a espuma sea de deleite tamén. rollo, imos tomar, bueno, cunha... Hoxe temos un especial Matria, que é unha das pelis do ano. Temos aquí un equipazo formado polo seu director Álvaro Gago e as súas actrices Susana San Pedro e María Vázquez. Benvidas.
Vos, que tal?
Bueno, tens que empezar ti, Carmen.
Por suposto. Aquí, se hai algún matriarcado que funciona de verdad, é o
claro,
que temos aquí, eso vamos.
Non empezarnos falando unha peli que se chama Matria.
Está segura, está segura.
No. No, pero
confesa.
Bueno, disso podemos falar despois, vale. Pouquinho a pouco. Bueno, Matria, unha das películas do ano. María, a tua cara está por todas partes, estamos fartos de verte.
Non me digas isso.
A cosa espectacular, pero te vais a ti camiña nai, xa.
Está, esto. Na Coruña está ao lado, e isto falo de verdade. Estás cara a cara, con el zapataki, ya es primavera.
Bueno.
Se come a el zapataki. nos cantóns estás cara bueno, no.
Con Keanu Reeves. Exacto. É que eu fui moi fan da adolescente de Keanu Reeves, entón compartir carteleira teño que dicir que me fai algo de ilusión.
Queres postularte para John Wick 5?
Sí, a verdade que sí.
Bueno, eu vexo todo o posible, porque falábamos antes, non, do éxito que está tendo Matria nos cines, e bueno, se unha peli como esta cheo a metade da sala do cine Vila García da Arousa, eu penso que chegar a John Wick é posible, así que gran recebemento. Ademais, bueno, teño que dicir, son do Grove, así que son elementos Rías Baixas. O primeiro que dicen...
Eu son de Vila García da Arousa. Cuidado que estades aquí xuzgados,
mi má, mira.
Vale.
Estamos dous de Lugo, menos
Nico estaba vendo a peli en plan, non entendo nada.
Pero cando aparece unha batea, eu estaba pensando, este rapaz está vendo aquí a Conquista de Marte, o sea...
Eu estaba vendo cine francés, literalmente.
Pois pues imagínate cando me chamou Álvaro para facer este papel.
Porque, a ver, ese acento, como o perfeccionaches? Porque está moi ben logrado.
Pois moito traballo, moita inmersión. Estiven indo ali moito, tamén tiven unha lingüista. E despois sempre conto que Susana San Pedro, que é amiga miña, é de Ribeira.
E que está aquí con nós.
Que está aquí con nós.
Hola, que tal, son de Ribeira.
practicamos moito pola noite para desinhibirme. Ou entón, pois pues, saíamos por aí de marcha simplemente porque eu tiña que practicar o acento, non porque quixera.
Recibía fotos cando estaba dando vivero. Pequeno.
Porque ademais Susana pola noite ponse máis de Ribeira aínda.
Eso...
Pero non tanto como Carmen, que todo mundo me di, non che gostou nada, pareces ti igual. A ver, vamos por partes.
Mira que eu casi nunca dou direccións non sei algo, pero demasiado directas, como intento a mellor, pois, abrir camiños, de repente explorar. Pero con Susana sí que o fixen. Eu dicía, literalmente, máis de Ribeira.
A ver, que falábamos de que somos da zona. eu sendo do Grove, para mí xente Vilanova, da Illa, por aí é como un exponente que eu xa non, quero decir, non chego, son xa outro xenio, outra forma de ser. E bueno, cando víamos esa peli, aparte de que literalmente dixen de onde está a muller, porque o acento é mallao, o sea, é unha cousa absolutamente impresionante, foi como unha cousa un pouco extraña, non? Foi como moi boa tamén, pero extraña, o xeito de que estás vendo como nunha gran pantalla, nunha peli de cine, nun todo isto, algo que é tan habitual na túa vida, non? Porque eu vi a primeira escena e dicía, joe, é que estas son as mulleres que van a seca coa súa bolsa do Gadis, coa súa bici, as mulleres chegando á fábrica que nos tamén temos ali no Grove. Era como moi extraño ver ese reflexo que ao final levabas vendo a toda a túa vida, non? É unha dos aspectos destas mulleres, destas ramonas que temos por toda esa zona, que a mí sempre me fascinou, das mulleres da fábrica, porque a miña nai non traballa niso, pero bueno, ten amigas, e al final, pois no pobo, todo mundo nos coñecemos. Cando ves a esas mulleres falar que están tan puteadas, porque podían levar igual 40 anos na fábrica dende que eran nenas, e cuns contratos absolutamente de merda, sempre ao servicio da producción, unha cousa insoportable.
Sí.
É que sempre tiña ese humor que é mallao, o que hai que é moi difícil de reproducir, non? E ao final están contando, joe, agora 3 meses en traballar porque isto paralizouse e tal. É soltante como cunha mleria, cunha marcha, tamén cun sarcasmo finísimo, sí, e cun sí. Tremendo.
Xa estás queixándote. Hombre, 3 meses en traballar. Sí.
Como
pero,
que,
bueno, é que...
Seguen levando todo como con ese humor, non? A mí a impresión que me daba era como sobrevivir ao traballo. Sí. Non nos queda outra que ter este compañerismo, ter estas charlas, ter estas risas.
Tal cual.
Entón, como foi meterte nesa pel? Porque ao final, vinte decir na unha entrevista que ao final a maioría das mulleres somos proletarias, hai que sobrevivir as actrices tamén. Tedes que seguir adiante esa supervivencia ao traballo.
Sí, obviamente non me canso de repetir, porque parece que o noso mundo é un mundo que tamén se vende moitas veces, como de glamour, de cartos. Non sei, creo que simplemente o 7% dos actores, en xeral actores e actrices, viven desta profesión. As actrices eu penso que somos moitísimas menos aínda, non? Entón, pois eu teño a sorte de vivir do meu traballo, pero moitas veces tamén teño que buscar alternativas, porque hai temporadas que non hai traballo. E temos moitísimas amigas que fan miles de cousas para poder sobrevivir día a día, porque é moi difícil. Entón, nese sentido non foi tan difícil, no sentido de ese carácter tan para fora e tamén dese humor, que é verdade que en Lugo temos outro humor, tamén o temos, pero é diferente. Sí que me custou máis, de feito improvisábamos as veces, eu dicía ya Álvaro, cómeme con patacas, porque para chegar a este grado de finura de cousas que din non teño vida para ensayar, era imposible. Pero tamén eu descubrín que é unha coraza tamén, non? Que elas teñen esta coraza para sobrevivir tamén, e que debaixo dese sarcasmo hai moito sufrir, moita dor, moito pesar, moita fartura tamén. O que pasa que bueno, que teñen esa chispa, non?
Hai unha cousa que me chama a atención, bueno, que estaba vendo e recordoume unha peli de Marion Cotillard que chamase Dous días, unha noite, que cando ela está buscando traballo todo o rato, vai para aquí, vai para lá, traballa ali, traballa lá, non sei que. Non esta semana, curioso, casualmente, temos unha semana con moitas tarefas e moitas cousas. Que
optimistas somos, eh?
Somos do sector dos titiriteiros tamén, pero tamén traballamos.
Por iso, sufrimos.
Tamén traballamos, sinto que non pareza.
Eu particularmente quero dicir que estou tendo vos días moi malos, que o Ministerio de Traballo non está traballando suficiente para quitarme todas as cargas que levo enriba, e que confeso que por distancia emocional coa zona da Arousa, ao mellor tive un momento máis frío nun principio con Matria, pero co paso das semanas estou plenamente metido na dinámica e Ramona debería ter unha estatua no povo, o sea, literalmente. Chámame poderosamente a atención, que aí sí que atopo carácter interior e exterior, porque ao final supoño que máis veo un carácter proletario, de tirar para diante, pero sin perder a actitude da que falaba Carme, de dicir, joder, puteada, pero se me deixo abatir tamén no emocional e no sentimental, aí xa sí que gañaron totalmente a partida. Vos, desde a perspectiva de atrás, nos obviamente vímolo por diante e sufrímolo desde a empatía. Pero desde atrás, como traballades ser capaces de comunicar algo realmente como tan concreto y complicado?
Pues eu entendo que adicándolle moito tempo e sobre todo
e unha curtametraxe previa, ¿no?
Exacto, é que ao final bueno, xa, claro, xa leo nese mundo
coñecer auténtica a versión real do personaxe tamén, ¿no?
Sí, 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 eso é fundamental ter esa referencia e ao final, bueno, Francis que é iso Buzón, que é esa referencia principal. A principal, pero tampouco é a única. Ao final, sí, dende que comecei a traballar neste universo no ano 2016, pois houve tamén moitas conversas con moitas outras persoas, no? Pero sí que é fundamental ter ese ancla, esos dous pés na terra. E despois, da mesma maneira tamén que ti pides moito, porque dar moito, entón, a mesma apertura que ti estás demandando da xente tes que ofrecer ti tamén, ¿no? Por suposto, todas esas confidencias que compartes coa xente son confidencias que se quedan no seno desa conversa, ¿no? Mostrarte tamén vulnerable, porque ti realmente onde o lugar o que apelas é a vulnerabilidade da xente, a imposibilidade da vulnerabilidade, que é un tema que un pouco sí, está un pouco por toda a película. Entón, bueno, pois ti mostrarte vulnerable tamén as túas dúbidas, compartir as túas inquedanzas, os teus segredos, penso que é fundamental expirte un pouco ti tamén, non? Para, sí.
Tamén como lucense, descúbrome neste segundo momento. Que está moi guai porque hoxe quitaronme o papel de lucense neste podcast, quero dicir.
Xa está recuperando un pouco a pouco.
De onde? Lugo, Lugo.
Amor, por favor.
Claro, que eu teño parte lucense tamén.
Lugo é grande.
No, Lugo é enorme. Que distinto. Lugo é Europa inteira. O meu primeiro contacto vital con estas mulleres foi a avoa de Carme.
Un saúdo.
Un saúdo, por suposto.
Con miña tía Herminia, que son un tremendo dúo.
Herminia. Herminia encándame. É unha crack. Rollo Herminia, se nace hoxe en día, sería bisexual.
Tremendas. Pobriña, é que é roja, non o sabe.
Sí, la, bueno. Bueno. Tantas veces tanta xente. Foi o meu encontro con ese carácter, foi a boa de... A nai de Carme tamén. Un saúdo tamén.
No, sí. O carácter foi disminuindo. Soy xa son a versión máis cutre.
Pero a finura do humor... Eses dobres sentidos, ese xeito de... Un pouco o látigo de Indiana Jones, que se tira e que o ves sair, pero que o chasquido chega un pouco máis tarde da man. Eso coñecino na boa de Carme. E atopei na película e vino, como ben dixe antes, como se fora un documental francés. Tipo, esta non é a miña realidade, esto non é o que eu coñezo. E, sinceramente, non sei se somos parte da mesma nación. Porque... No. Aparte dos kilómetros que separan o océano de Lugo, é impresionante rollo o voso mundo.
O mellor hai que dividir Galicia como no programa ese de Recantos do Luar, que dividen por zonas xeográficas e tal. Hai que dividirla así a partir de agora, en países propios.
Hai moitas Galizas, claro.
Claro.
Penso que tamén o cinema ten unha responsabilidade de cara á representación desas moitas Galizas que nos tamén ao facer esta película sí que ata certo punto éramos conscientes, aínda que tendemos a, ou polo menos eu tendo a meter pensamentos que externos que non me unan o presente nunha caixiña, pero bueno, éramos conscientes de que a nosa terra está vista dende fora dende un par de prismas para xa, non? Somos narcos ou somos xente de interior extremadamente ruda, pechada, oscura, ¿no? Hai outras Galizas, esta unha, ¿no?
Pero seguimos un poquinho máis aló do carácter, non? Sí que é verdade que coas mulleres, non? Eu sí que sentía que non era tan alleo a miña avoa, a miña bisavoa, as miñas tías, estas mulleres galegas que, bueno, estas van ao mar, pero a miña avoa iba coas vacas a sementar, o sea, con todas as súas costas, non? E aí sí que eu creo que se poden sentir todas as galegas en máis aló de Galicia, non? Moi representadas con este tipo de mulleres que traballaban arreo fora e tamén moitísimo dentro da casa, dos cuidados de toda a familia, e que eran, podería dicir, esclavas, porque xa non eran nin criadas, porque sí, a veces sí. Que elas non cobraban por nada. Entón, isto pasa aínda, pero pasaba moitísimo pois iso nas nosas aldeas.
Eu queria preguntar a Susana, que como é de Ribeira, a ver, define un pouco como é a xente, pa Nico que é de Lugo, pa que entenda.
Pensa que está, en plan, como se estuvera no zoo, en plan, tens que facer o cartel, isto é un riberao.
Un ribereño.
Pois eu convido che que veñas a Adorna.
Ay, Adorna, cuidado.
Iso é heavy,
pra un de Lugo é moi
heavy. Somos os de Ribeira. É como nos gastamos, así, hai que vir, hai que ir, hai que ir velo. Pero sí, pois é iso, é certo que somos un pouco explosivos, que iso é igual, un pouco que diferencia a xente da costa co xente de interior, non? Ainda que sexa algo medianamente de falso, ou non falso, sino que sexa unha coraza, pero sí que estamos máis acostumados pois a recibir xente de fora igual tamén, porque hai moito veraneo e tal, entón... pois estás máis aberto, pero vaya, que o que dicía ela, eu, bueno, en Málaga pasou que unha rapaza que estaba ali, que era periodista, e dixo que se sentiu super, super identificada con Ramona, porque iso, Ramona vai a batea, pero unha que recolle melocotóns ou fresas de Chijual, sabes, ou que vai...
Dijo yo unha cousa, antes de ser cidadáns, éramos ribereños. Eu quero volver a ser ribereño.
Pero vou lle dicir unha cosa ao de Lugo, que eu teño unha definición. Unha de Lugo ou un de Lugo, espero que non se ofenda ninguén da costa. E por iso estaban identificadas en Málaga.
Okay.
Porque o sur de Galicia é Andalucía de Galicia.
A ver, no.
Mira. Sabía que aquí un tema aristoso.
Susana levanta os dedos, esclava que no.
Aquí poderíamos entrar nunha longa conversa.
Nos somos máis rusos.
Sí, nos somos absolutamente suizos, en plan...
Bueno, suizos sí, igual tampouco.
Unha equidistancia que non la corta máis vías de tren, basicamente.
E bueno, falou agora María un pouco disto, non? Que do termo de matria, de matriarcado. Que claro, cando se fan estas representacións das mulleres, corres o risco de facer o mítico de retrato, non? De... Que heroína era, ¿eh? Mira cómo podía con todo, con a casa, con fillos, con trabajo, que las mujeres antes eran, buah, tremendas. Que, volviendo a anécdota a tía Herminia, una vez, pues iba con mi primo paseando con a mi tía Herminia, y claro, en la familia, ya sabes, como lo conto, no todos los primos son perfectos. Y había, pues, un cartaz que de 8M y tal, o mi primo fixo comentario de... Mira, tía, ti, pa que precisaches o feminismo, eh? Non puideche estar a túa casa, ter o teu traballo, ter os teus fillos, e como? Non entendiches nada, absolutamente nada. Que o feito de, quero dicir, non tenemos que estar super orgullosos como sociedade de por todo ese peso nun xénero, non? Todo o contrario. Non é ser unha heroína todo isto, é estar absolutamente puteada, e as mulleres pues, teñen máis vida que todo isto, que foi un logro pues, non caer nesa representación... De imos aplaudir a Ramona, claro. Ana, mira, no. Pois sí, mereces aplaudida, pero non pola putada que lle tocou.
Aparte
sí.
Que iso ten un nome, non? Que é abuso, que é opresión, claro. Que é esclavitude, non pode ser que se somos superheroínas por asumir iso, non? Como que é o que temos que facer.
E un pouco que lle está dicindo a súa filla, nos está dicindo non vale ser unha nai que se autoputea, abnegada, simplemente confiar todo a meter cartos nun bote. De algo, non vale, tens que mirar un pouco para ti, cuidarte a ti, e a partir de aí empezar a construir, ¿no?
Sí, pero eu creo que, claro, a filla ten esa visión porque é unha muller nova e se relaciona con xente nova e ten a sorte de ter esa visión, porque con todo, hai moita xente nova que non a ten, Que non a ten. Pero claro, ti sí que vendo a película vives con Ramona e vives en rollo de non vexo a saída, non, o sea, xa... estás con ela en todo momento, ¿no?
Pero ao mesmo tempo hai moita xente que ve a filla, eso sí que é bueno, non sei até que punto manipulación pola miña parte, pero bueno, ve a filla.
A ver.
Ve a filla a través dos ollos da nai.
Manipulando.
Digamos que eu cando escribía o guión decía, vale, obviamente un espectador, unha espectadora cando está vendo unha película, con quen empatiza? Coa protagonista. É difícil. O sea, non só intentamos, cunha Ramona moi defectuosa para empezar, pero é difícil que saia de aí. Entón, vai a ver os ollos a través do mundo de Ramona, ¿no? Entón, a filla habitualmente a xulga moito, non ten esa percepción de filla a mellor madura, senón quizáis incluso todo o contrario, ¿no? Sobre todo de inicio, despois quizáis esa imaxe se va desmontando. Pero é curioso que, bueno, que ti decías de moita xente nova que en realidad non ten esa visión, e nos temos moitos exemplos ao noso redor, ¿eh?
Moita xente nova que non ten esa visión. É como están pechados nunha roda de hámster que pensan que... Pero que é preocupante, eu creo, sabes? Porque entón dicimos, algo estamos facendo mal, se a xente de 20, 18 ou 25 anos non pensan que pode ser difícil, hai que loitar, sí que hai que poñerse en contra de cousas que parece que é imposible, loitar contra xigantes, pero teñen que ter un sostén, teñen que ter algo social, algo político que as ampare e que as axude.
É moi difícil sair de todo ese entorno, ¿no? Que rodea, é moi difícil, porque despois véndenos a moto tamén da meritocracia, deste de esforzas, consigues esas cousas, se estudas moito e... claro, non todo o mundo ten as mesmas oportunidades.
Non é unha cuestión de vontade exclusivamente.
Claro, mostrar tamén estas historias para que dende fora poidamos ver, empatizar e soster e ver que algo hai que facer para sacar a xente de aí, ¿no?
Claro, que hai un rollo en todas estas cousas do que comentabades, que hai dereitos conquistados que se poden perder por non defendelos, uh-huh. E logo está o feito de que moitos deses dereitos conquistados nunca permean ata persoas como Ramona.
Uh-huh.
En plan, gañamos moitísimas movidas, hostia, que ben, de puta madre. Perdón, patrocinador, de puta madre. Pero na fábrica, aí non chegan as horas, aí non chegan os cartos, aí chega recurte. Quen lle chega, vale, que non lle vale, pa a puta casa, uh-huh. Básicamente. E eso é unha movida moi difícil de explicar se o tens que ver desde fora. Porque eso é a existencia pues das persoas que están pasando por detrás de nós nesta rúa de Santiago, que chove a Cristo.
Sí.
Totalmente.
Eu penso que casi todo mundo tuvo unha situación parecida, de dicir, non sei que facer con isto, se collelo, non collelo, teño que facelo, porque non podo dicir que non, teño medo, uh-huh. O medo é o que ao final che quita liberdade, non?
E logo, algo que me parece super heavy tamén desta película, que me parece moi guai e que reflexionei tamén nestes tempos moi unido a isto, é que a merda do cine de Estados Unidos fíxenos creer que tens que pasar penurias e superalas.
Claro.
Hostia, eu ben preferiría non ter que pasar ninguna e vivir tranquilamente.
Sí, total.
Non hai que firmar, a ver.
Pagando unha película dunha persoa que vive plácidamente, morre sin canas, sin estrés e sin nada. Eso sí que sería unha distopía.
Sí, a verdade é que sí. Bueno, queda... Teñen que ir esta xente ao Numax, está ali o Numax.
Xa?
No, dentro de un rato.
Pero
vamos a abrir un nuevo melón.
Estamos aquí tan cómodos.
Abre.
Que tengo que ir a esta xente a un Numax. Ahora que está... que está a pelear rasando aquí en Galicia.
Ese xa é outro melón.
Está indo moi ben, ¿no?
O precio do súper.
Aquí en Galicia está indo ben.
Fora tamén, ¿eh?
Fora tamén.
Soria número uno.
Fora en Lugo, dicimos, ¿no? Bueno, está aquí Susana ofrecendo. Estamos no Rocafé o Cun, que puxeron sándwiches de tapa. Moi ben,
Que rico.
Botábase de menos as tapas de Santiago.
A Lugo vamos mañá.
A Lugo ides mañá.
Os Códex.
Que sorte.
Queres vir con nós?
Bueno, outro día estábamos... Recomendounos Nico un podcast. Carme e Maiseu escoitámolo. E logo dímonos conta de que os tres non escoitamos un por cero un dese podcast, que chamábase Decirle te quiero a tu madre. Oh. Vendo a peli,
mencionar o título dese podcast, pánico absoluto.
Claro, pánico. Que claro, vendo a peli cando ela coa súa filla, pensei, joder, que difícil é para as nais dicirlle, para os fillos dicirlle as nais, quérote, para as nais dicirlle aos fillos, perdón. Son como as dúas palabras máis complicadas.
Sen dúbida. Sí, aí tamén xa... Bueno, esa tendencia supoño a pensar que tampouco un como pai nai pode ter errores, entón a non aceptación da fragilidade, ¿no? E da imperfección do mesmo, pois lévache a non querer pedir perdón, non sei, por non mostrarte vulnerable, débil, ¿no? Que sanador, ¿no? Eu lle pido perdón ao meu fillo con, o sea, intento, a veces cóstame, ¿eh? A veces cóstame, pero me esforzo, sí. Sí, sí. Es muy bonito como ten Ramona en la película.
Bueno, porque ten esa oportunidad. Recoñece los erros, ¿no? Exacto, eu creo que aí hai reparación nunha relación, sí. porque tamén como filla síntese vista, ¿no? Porque se de repente a túa nai equivócase contigo, non cho di nunca, hai unha sensación de non se puxo no meu lugar, non me viu, non me recoñece. Entón a mí ese momento pareceme precioso. É que se digan que se queden, non?
É que eu creo que cada vez que unha persoa recoñece un erro, deixa de ser un erro, é unha oportunidade.
Claro.
Sabes? Porque de repente dís, ah, vale, ok. Mima, vale, sí. Pois isto non vai volver a pasar, ou polo menos vou poñelo yo en que non volva a pasar.
Sí.
Pero sí que dá unha esperanza e sí. tamén ya aprendes aos seus fillos a facelo, claro, pero é tan complicado.
E as veces non é ni sequera por orgullo, non? Senón por querer tapar que te confundiches, non? É dicir, se non falo deste tema que o fixen mal, igual desaparece, todo o contrario, porque faixe sí. moito máis grande, non? Pero sí é moi difícil. Agora intentamos os... Novos pais, novas máis facelo, pero moitas veces sí, equivocámonos sí. moito tamén.
Derribar eses límites do heteropatriarcado que non nos permiten decir querote.
A mí ainda me custa moito... Bueno. Eu digo yo bastante a miña nai, eh? pero ainda me resulta moi raro cando modi miña nai, porque empezou a dicir dende que se está facendo maior, que eu creo que tamén está... non sei, como despedíndose un pouco, e cada vez que me di quedo un pouco bloqueada, digo, como que non son capaz de recibilo, porque tamén é difícil recibir o amor, non?
Eu dixen fai pouco o primeiro querote a miña nai. Moi raro e ao mellor non volve pasar.
Sí,
sí. Sí que vai volver
favor,
pasar.
Por favor, non perdas a oportunidade. Mira, eu obriguei a miña nai a dicirme querote. Miña nai amábame, evidentemente, como a todos, sí. pero é certo que era dunha época, miña nai xa non está viva, era dunha época que posiblemente súa nai tampouco lle dicía a ela, sabes, non se dicía quérote, é que non se dicía, e eu obrigueina, mamá, dimo, xa sabes que sí, bueno, xa sabes que sí, que mi mamá era castear, xa sabes que, mamá, pero dimo, e custoulle moitísimo, e despois era como, cada vez menos, mira, son palabras que son... Hay que regalarlas case importante. Porque son maravillas.
Sí. Que no meu caso foi un pouco así, que yo dixen y a resposta foi, eu tamén fillo, obviamente.
a tua nai, para ser de Lugo, ten tamén unha fina ironía moi sureña.
Bueno, pero iso é moi de Lugo.
Porque miña nai é Ramona.
Todas somos Ramona.
Pero creo que xa é algo xeracional da nosa xeración, incluso a nivel relación amorosa, que costa dicir o primeiro querote a outra persoa. Estás aí sufrindo.
Bueno, diría, o primeiro soltase moi a lixeira.
Bueno, amén. Depende do estado no que estés.
O primeiro ven sobre todo moi despois dun polvazo.
ven o problema moito é o segundo ou o terceiro.
Non sabes se estás falando con outra persoa ou con pitillo que estás fumando.
Hola, gracias a Dios, te quiero, Dios, por esto.
Erro fatelizo, aviso, fatal. Despois dun polvazo non digades que era temo, o sea, non.
No medio tampouco.
Cutreces, non.
Que queda moi raro.
É moito mellor dicirte un vaso da auga ou algo así.
Sí, que me está baixando a tensión. Historia real. Ai, bueno. Eu aquí sí que quero volver a facer unha pregunta directa e se na zona sur ou no cantón norte dísete te quero no caso da casa de Susana, máis fácilmente que no interior. Eu podo dicir e asegurar que coñezo familias enteiras nas que morreron xeracións na que non se dixo.
Sí, eu tamén.
Tal cual enteira.
Eu volvo a dicir, na miña casa empezamos a dicilo super tarde. Agora sei que o dicimos moito. Quérote, moitísimo. Pero empezamos a dicilo moi tarde.
Botados pa diante co carácter, entonces. Porque sí. co corazón.
No. A min non me consta.
A min tampouco.
Tamén sí que é certo que moi xeracional. Porque, por exemplo, o meu pai, a súa nai, trataba de vostede. O sea, de forma automática, falaba de usted directamente. Entón, igual, ímonos ablandando. Pero a verdad, eu penso que, o sea, mamá, que sé que escoitas isto.
Sí que hacer.
Hai probas de que digo escoita. Quérete,
mamá.
Mamá, no, eu dende aquí digo yo moi fácil, ¿eh? Mea mamá, quérote moito. Ela dirá, me escoitei, no, moi ben. Sí. Pero ela, na vida,
recibido.
Me dixo...
Recibido.
Que, no, xa me dixo, caéchesme moi mal na adolescencia. Iso sí, pero se quérote, está pendente. Así que un saúdo para Estela.
Estela, dille que a queres. Dille a Carmen que a queres moito. Dille en persoa.
Non lle teñas en contado o estadio que iso, esa época é unha enfermidade que pasa co tempo. É o peor, é horrible.
Estela, como dijo David Ibera, dile que la quiero.
Que sempre fui sincera.
O caso é, si a Álvaro lle dixo, súa nai te quiero. Ou quérete. Porque ao final foi quen creou Ramona, quero dicir.
O final foi quen?
Quen creou Ramona.
Xa. Non sei, fai 10 anos que me falta.
Ah, bueno.
Sí, sí, sí. Pero yo vou a decir quérote moi pronto con a segunda película.
Oh, oh. Exclusiva.
Sí.
Supoño, ¿no?
Sí, sí, digo que sí, exclusiva, afirmo. Perfecto. Es que tamén temos esta cosa de preguntar sempre. Sí, sí, pero estou afirmando.
Debe ser a terceira exclusiva.
Sí, xa estamos ao nivel do chiringuito.
Porque tivemos a de Fariña con Nacho Carretero.
Bueno, eso,
bueno, eso esa exclusiva que non permeou no ninguna parte. Pero e outra máis, cal foi? Non me acordo.
Non sei, pero neste programa son exclusivas, coitadeos todos, 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 se dará
conta,
sempre.
Se dará conta a Xunta de Galicia das exclusivas que contamos.
Mellor que non.
A ver, a miña papaya que traio pa hoxe, que tamén vai bastante cara, por certo. É unha cuestión que obviamente tamén ten que ver con Matria, pero tamén ten que ver con todos nós, porque somos titiriteras de todos estes rollos, das artes e da comunicación.
Yes.
Que é... cal foi a palabra que empreguei todos estes días que agora esqueceuseme?
¿Individuo?
Autorrealización.
Ah, eso.
Autorrealización. Vale.
Hai suspiros, eh?
Sí, hai suspiros na mesa, agardaros as carteiras. Vamos a ver, Ramona ten un problema na película, o cal non coñezo, pero que me chama potencialmente a atención, que non creerse que un rapazolo de moi bon ver, por certo,
tremendo rapazolo,
tremendo hombre, lle que ir a botar un caneco cunha cita romántica mediante, e ela non sexa capaz de crelo fondamente, de velo absurdo, de atopalo irrisorio, de rirse de si mesma, pero desde a humillación, e dame moita mágoa por Ramona, porque despois cando baila na discoteca, que para min é a gran escena da película, cando está bailando na discoteca e o baboso este guarro que ten de marido con ese pelo asqueroso, grasoso de aceite de oliva.
No, es que falamos de moito mérito dar tanto asco, eh? É un sí, gran logro.
Do primeiro que comentei sí, sí, a rematar a película, en plan, este señor asqueroso, o sea, irrealista total de after de polígono.
Sí, é verdade.
Santi Prego. Sí. Fantástico.
No, non por Santi, eh.
No, Dios, Santi, no, Santi é maravilloso. Franco.
Pero ten unha trayectoria, cuidado, eh. Franco,
Franco
fixo moi ben.
Abusador emocional guarro.
Eu creo que debería escoller os papéis.
Despois fará unha biopic dun poeta e xa terá todos os papeles que daga así como asco xeralizado. Bueno, a cuestión é que ten este problema para erotizarse a sí mesma ao mesmo tempo que se atopa reflectida en un espello e que se gusta moitísimo ou fai por ser máis... De feito, despois fago unha pregunta sobre isto, dame igual se fora de micro. Por que, tía? Básicamente.
Bueno, eu entendo bastante a sensación, porque ao final tamén cando che din moitas veces na túa vida que non vales para nada, cando che fan creer que non vales para nada, é moi difícil sacar autoestima para gustarte a ti a primeira. Para gustar os demais, o sea, eu creo que hai algo que é moi heavy, que non se cree merecedora das cousas. Entón, eu coñezo moitas mulleres así, é moi duro, é moi triste, mulleres maravillosas, preciosas, pero é un sentimento moi profundo de non sentirse merecedora. Entón, aí hai que tamén apoiar moito dende fora, facer moita rede para que se valoren.
E tamén aí está o peso...
Bueno,
do contexto, da tradición, do que hai que facer, do que non se pode facer, do que se debe facer, que toda esa serie de normas...
Están falando de sexo, obligado ao matrimonio.
E despois da diferencia de idade, que iso tamén ten que ver, non? Parece que unha muller que pase duns anos non pode estar con un rapaz máis novo, e ao revés, o home non o pensaría.
O que diría
Risto
Mejide. Non todo o mundo é Leonardo DiCaprio, vale? Non todo o mundo é Leonardo DiCaprio.
Que diría Risto Mejide esta semana do dadismo? Do dadismo este que...
Leonardo DiCaprio.
Non, Risto, que dixo... Risto que dixo que o edadismo é unha forma de fobia como a homofobia ou o racismo.
Ah,
que,
sí.
Sí, fobia é ir buscar persoas á saída do instituto. Eso é fobia.
Madre mía.
O que quería dicir é que, falando disso, a peli, bueno, que gañou o Oscar de toda a vez en todas partes, mostra xa unha muller en diferentes universos. Nun traballa nunha lavandería e tal, en outro unha estrela de Hollywood. Co cal, quería dicir, eu penso que dentro desa fantasía, non, que unha persoa, unha mesma persoa, dependendo da realidade que lle toque vivir, pode acabar co mesmo aspecto físico, co mesmo sendo a mesma persoa, pode acabar en distintos mundos.
É que non
mundos.
Ten que ver co aspecto físico, claro, é unha cousa profunda, non? Porque jolín, aparte que eu penso e non é por quedar ben, que todo o mundo ten pode explotar moitísimas cousas, non? É que pode ser moi bello ou bella independentemente dos cánones que existan, pero é que é unha cousa profunda tamén que é jodido, non? De quitarse.
A pregunta que che quería facer é que cando María está recollendo o seu pelo no cuarto de baño, no chiringo ese de mala muerte,
co asqueroso ese.
Un saludo. Pasa por detrás unha muller pelirroja. Que non sei dicir pelirroja en galego, loira, no. Bueno, pelirroja por detrás.
Sí, sí.
Rubia, é rubia en galego.
É rubia. Pero é verdad, joder. Rubia, como ela. E ela mira rollo polo fío do ollo. Eso é algo rollo cinematográfico destes mensaxes plan Pero, rollo confesa. Marvel.
Perdón, no.
No, bueno, pues moi ben feito. Sí, tengo que empezar sí. A dicir a partir de ahora.
Listo sen querer.
A outra cousa que
Pero
quería preguntar.
Pero vi que era rubia, así que mirei un poquinho esta, que me vai quitar foco.
quería preguntarvos, que dixo María Yáñez esta semana en Twitter, que quería unha precuela de bolas dúas de cesta por ali.
A mí eso me molaría moito.
Pasa que a quere de nós novas, entón non podemos ser nós, entón bueno, estou en desacordo,
pero facemos de coach,
facemos de coach,
a festa de Dauga,
temos que facela ti máis ser.
Porque a festa da Dauga teñen que ir e a festa da Dorra, é que así, ten que ser, xa está.
Pero facedes un flashback, que se chama flashback.
Está feito xa. Se chama Move and Color. De
que
sí, sí, sí.
Inglés,
Oh my god.
Oh my god.
Estudiou fora.
Pero tamén precisamos entón un spin-off dun multiverso onde Ramona e Noé están xuntos.
Tamén. É que iso é necesario tamén. Películas, matria,
Bueno, a autorrealización tamén me chama a atención por outra parte que é a laboral, de que Ramona realízase moito a través dos seus empregos, rollo, ten unha implicación super forte, super persoal.
Sí.
Non os tres, ao mellor, non temos tanta implicación persoal, ou mellor falo por min mesmo.
É menos mal.
E antes, casualmente, comentaba Susana que moitas persoas novas como que non pasan por determinados puntos ou que non tragan con determinadas cousas e ao mesmo tempo tomo perspectiva de cantas veces revisamos LinkedIn non os mesmos nos excluímos de ofertas para as que estamos sobradamente capacitados. Entón, a autorrealización no laboral tamén depende moito da autoestima de tirar de ti mesmo para diante. Non só vale para foder, quero dicir, ser plenamente autoconsciente de ti mesmo.
Bueno, tamén das posibilidades que teñas, porque quero dicir, ao final ti comes con moita precariedade porque non che queda outra. Igual ti sintes que eres un tremendo traballador e que mereces mil postos, pero cos pés na terra sabes que as oportunidades son estas, ou colles ou deixas, o sea que...
Pero xa é moi ben reflexado. Bicho de pantomima full, o último, que do conformismo.
Sí.
Dicía pava, bueno, trabajo tal, pero non vou a deixar porque ya son seguro, tal, algo así. Non, que é o rollo de, bueno, estou fatal no traballo, non me gusta nada, pero a ver se logo vou quedar no paro e non encontro outra cousa.
Pero iso é un pouco de carácter tamén. Hai xente que dá igual de onde veña, as oportunidades que teña, que vai, ao final consigo cosas enormes. Porque traballa moitísimo. Hai moita xente que non quere traballar iso tampouco, que xa non intenta. Igual, aínda que o faga, non pode chegar aí, porque non chega. Porque non, ou o que sexa, non todo mundo... A todo mundo lle pasan as mesmas cousas. Pero sí que é certo que é moi de carácter. E, ademais, eu creo que é moi galego, tamén, o rollo de... Ai, bueno, non...
No. Non merecer, non?
Sí, 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 sí. O rollo de... Ai, bueno, non estou seguro, non... Non é para tanto, non, de botarnos de como de facernos menos en todos os aspectos laborais, sexuais, como dis ti. Ou non, como chamaches antes, Ani, falando de, non sei que dices, non só, bueno, iso, éstolo.
Papaya.
Papaya.
Papá ya vale para todo.
Que no podemos ignorar que se nos unió Víctor Duplá aquí a mesa.
Por supuesto.
Es a miña parella, a ver qué di. Que estoy muy enramonizado.
Unas veclas, ¿quiere decir algo? ¿Qué?
Acabo
no,
de llegar.
No, Víctor, no digas
nada. No nada. Estoy aquí para que haga falta, para apoyar, para estar servir. Presente. Para
precisamos servir. Un técnico de son, ¿eh?
Tengo entendido que Víctor es del País Vasco, ¿puede ser? Eres del País Vasco.
Santanderino.
Cántabro. Bueno, confieso en directo que no diferencio San Sebastián de Santander.
Parece pero por los pijos, ¿no?
Parece de muy mala fe poner dos ciudades seguidas de la cornisa cantábrica que se llaman Sansa. Mal gusto geográfico. Sobre autorrealización, también, eu son fillo real de una Ramona, en plan, a miña nai es muy Ramona, de interior, pero es muy Ramona. Y hay un proceso de autorrealización, ahora casi falando desde os fillos, que nos también somos fillos de un anai. Ser consciente de tu realidad de cuando medras. Y luego de ser mayor, ¿qué le pasará a la filla de Ramona? Tipo, dar ya perspectiva y decir, joder, a miña nai realmente fixo todo lo que pudo. Tiña ese cabrón guarro sin asear ao lado. Y bastante fixo que tiña y todo. Hay como ese punto de perdón que sí que se ve moito no cinema de agora, que antes era como máis madre coraje y sus hijos de tirar pa diante y todas estas cosas. Hay gestos para turnarse a palabra. En plan, cinema mudo de Chaplin.
No, toca chepi, venga.
Dale, Buster Keaton.
Es que tampoco es... Estou de acordo que dices y que me apela a nivel personal porque... Bueno, porque madurei bastante tarde. Empecé incluso a reconocer os meus pais como seres humanos en un... en un pai e nai bastante tarde tamén crearon unha burbulla moi moi xenerosa ao meu redor, pero tamén eso limitou un pouco a miña perspectiva, ¿no? Entón ese eu ao final cheguei tamén a ser, bueno, cheguei a ser, estamos en constante evolución e construcción, ¿no? Pero estou sendo un pouco agora a persoa que son gracias a que desenvolvín a miña actividade fora, rompendo un pouco esa burbulla, esa coraza, coa liberdade coa que me concederon tamén os meus pais, que me permitiu despois eso, pues, empezar a velos como persoas. Un proceso que en todo caso é bastante natural, non sei ata que punto sabes, non hai que romper con elo, ¿no? O sea,
non sei, eu... Mira, alégrame que digas que ti xa ves que o esforzo da tua nai, porque eu, ata que fun nai, non me din conta realmente do difícil que é, do esforzo que fixeron meus pais. E é verdade que tamén antes había unha cousa de ocultar todos os esforzos que facían por ti, e ti pensabas que as cousas viñanche un pouco soas, e cando medrei dixen, ostra, que heavy, non? Porque meus pais tiveron moitas dificultades para sacarnos adiante, eu nunca me enterei. Entón, que dei con isto, igual eu son un pouco brusca, porque vos meus fillos teños xa dende ben pequenos, como que lles conto toda a realidade, non edulcoro, porque digo, eles teñen que saber os esforzos das cousas, que son actriz, son os actores, que ás veces hai cartos, que ás veces non, que ás veces podes facer cousas, que ás veces non, e hai colegas que me dicen, pero que burra eres, non? E digo, eu prefiro que vexan o que hai, e tamén lles digo moito que son imperfecta e que o saiban dende xa para que despois non teñan que pagar moita terapia e terme que baixar dese pedestal, porque
cos fillos tamén lles ten que dicir moi a miúdo que papá e mamá bícanse con outras persoas, pero é o seu traballo.
Iso xa o levan ben, o principio fatal, agora xa entenden.
Bueno, hai que ir pechando, que esta xente ten que ir aí o Numas a levar cartas. Agora sí. Bueno. Xa...
¿Estou también aquí?
Sí, claro. Estamos a gusto.
Va, que venimos de Numas para aquí.
Exacto. Claro. Facemos aquí el coloquio. Moito mellor.
Bueno.
Cuns mencías, Carmen, que non teñen nada de deleite, pero son un deleite.
Bueno, me llorarían moito, con unhas pinguiñas.
Se alguna empresa de viño quere poñer cartas aquí, bueno.
Viva el vino.
Home, por favor, mencía, que poñan cartas.
O meu primeiro cubata foi un 43 con cacaolate. Eu penso que un mencía con deleite ben se pode facer.
Eu creo que sí. Imos innovar.
O ano que ven, podíamos facer o programa bebendo viño, como facía Jácome, cando facía un programa na tele local de Ourense.
Mellor non. Solo mellor non seguir esa estela, por favor.
Dicía Jácome aquello de... Me emborracháis que casi hablo gallego.
Qué horror.
Se queredes para pechar, podemos preguntar aos nosos tres invitados cal sería o elemento principal da súa matria, así rapidamente, como un disparo. Tedes que pensar tamén unha canción para pechar este programa, que os aibades.
A canción ten que ser da banda sonora esa maravillosa que puseche, desde cumbias e de cousas así.
No, merengues, merengues.
Vale.
O disco do coche eu quero na miña casa.
E ese coche que todo mundo sabemos que foi escollido a dedo porque ese coche vermello é de clase obrera. Eso non hai, deso non hai en Pedralbes.
Bueno, ese coche vermello é o coche
que escolleu Francis.
Que escolleu Francis.
Ves, es que entre camaradas nos reconocemos.
Teño o sea, que dicirvos que agora que fai da miña filla Soraya, ten ese coche. Sí. E mandoume un vídeo outro día con ese coche. Mamá, tesme que levar a conducir.
Pero que lle quedou. Non lle quedou da peli, non foi así. No,
ese quedou, broma, ese quedou.
De feito, eu a Francis lle pedín o seu coche vermello que quería ter na peli e me dixo nanai de la vida te deixo eu esta supuesto. Joya.
No me
para que, bueno, menos mal, porque...
Porque eu queimei o coche.
Xa, non rompeu as partes.
En serio?
Home, mira que arrancadas de meto. Pa diante, pa diante. Primeira rascada aí.
Como Marisol, proletarias de la cultura.
Efectivamente.
Elementos da matria.
Elementos da matria.
Nos, no que pensades, imos dar
as... Sou un.
Cada un. Nos, mentras pensan, podemos dar as grazas a... A todo mundo.
A todos, a todas, sí. A
bueno,
todos.
Eu digo primeiro, evidente, que é cuidado. ¿No?
Consentimento.
Señor.
No hay pasapalabra.
Señor no, ¿eh?
No, cifre, señores.
Cifres en letras,
señores,
esto, ¿eh?
De puro fora.
Oportunidade.
Perfecto. Con estas sabias palabras, eu vou dar as grazas ao local que nos acolleu hoxe, o CUM, en Santiago de Compostela, grazas aos nosos convidados.
Eu darlle as grazas a Deleite, a... que máis?
A Mencía.
Temos que practicar a despedida do programa, claro. Porque cada vez é... peor.
Bueno, a
todas, pues que deleite,
todas
a
as marcas
encanta, ¿eh?
Que nos dan de beber.
Eu bebo deleite sempre, é verdade, gústame.
Sí, eu tamén.
Pero bueno, Mencía tamén.
O meu tío fai leite, bebo algo da que fai o meu tío, que moi boa tamén.
Ah,
pero deleite.
Pero deleite a que compramos. Bueno,
deleite
super.
A tope.
Muchísimas gracias a Deleite, a todas las que nos escoitan todas las semanas. Prometemos practicar esta despedida, porque esto es que ya me parece un horror.
Vas cuatro personas que llegan a tu final.
No, no, claro, ¿qué? No. Vémonos en dos semanillas.
Bueno, hay una canción que apañemos.
Eu cando estaba escribindo así sobre todas esas escenas de baile que vos gustaron e tal, escoitaba moito a Juan Luis Guerra, por exemplo, que sei, Las avispas de repente.
Vale, veña, pues ya está, aí cerramos. E ata o próximo programa.
Soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria.